Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Breja i përgjigjet Serbisë, marrëveshja dhe aneksi Ohrit janë ligjërisht obliguese. Fjalimi vjetori i presidentës, Osmani, rrezikun nuk e kemi kaluar, Kosova do t'i mbroj kufijt me çdo kusht. Konferenca e parë, Haxhi Shala deklarohet i pafajshëm në të gjitha pikat e akt akuzës. Takimi me zyrtarët amerikan, Kurti 2023 ishte sfidues në aspektin e sigurisë. Planifikimi sulmeve, Gjermania arreston 3 anëtarë të Hamasit. Një dokument i hartuar nga Serbia përmes të cilit ajo është shprehur se nuk e ka ndërmend të zbatoj pjesë të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën dhe aneksin e zbatimit të saj, ka shkaktuar shqetësim në qarqet diplomatike të vendve anëtare të Bashkimit Evropian. Por BE-ja në reagim ndaj pyetjeve të medjave është shprehur se marrëveshja në tërsi mbetet ligjërisht obliguese dhe se palët ishin pajtuar për këtë në Ohër. Këtë e ka thënë të premtën zëvendësi BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano. Bashkimi Evropian përsërit se marrëveshja është ligjërisht obliguese në tërsi për të dyja palët. Zbatimi i saj do të jetë pjesë integrale e rrugëtimit përkatës evropian, ka thënë Stano. Serbia një ditë më parë nëpërmjet një letre me shkrim ka konfirmuar se nuk e ka ndërmend të zbatojë marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve me Kosovën. Presidenti e vendit Vjosa Osmani u është adresuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës në fjalimin e saj vjetor. Njëjtë sikurse edhe vitin e kaluar, deputetët opozitar, ata të PDK-s dhe AOK-s e kanë bojkotuar këtë fjalim, ndërsa deputetët e LDK-s ishin të praneshëm në seancë. Ndërkohë presidenti e ka quajtur jo të lehtë vitin 2023. Fjalimin vjetor para deputetëve dhe qytetarëve nga foltorja e Kuvendit, ajo e ka nisur me sulmin në Banjsk nga grupi udhëhequr nga Milan Radojčić. Osmani ka thënë se Kosova do t'i mbroj kufijt çdoherë. Ka thënë se në situata të tilla si sulmi në Banjsk, akterët në Kosovë duhet të veprojnë bashkë. Në situata të tilla nuk duhet të ketë ndarje partijake e ideologjike, por duhet të ketë unitet pa dallim. Rreshtimi vetëm që na duhet është rreshtimi në anën e shtetit tonë të pavarur e sovran, ka potencuar Osmani. Ish deputeti AOK-s Haxhi Shala është deklaruar i pafajshëm për pikat me të cilat akuzohet nga Prokuroria Speciale. Shala këtë deklarim e ka bërë në konferencën e parë mbi ecurinë e çështjes në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Plotësisht i pafajshëm, ka thënë Shala kur është pyetur se si deklarohet lidhur me 3 akuzat me të cilat akuzohet. Akt akuza kundër Haxhi Shalës u konfirmua më 4 dhjetor 2023 nga gjykatësi i procedurës paraprake. Ai u arrestua më 11 dhjetor dhe një ditë më vonë u transferua në qendrën e paraburgimit në Hagë. Ai po akuzohet për pengim në administrim të drejtësisë. Kryeministri Albin Kurti ka takuar ambasadorin amerikan Jeffrey Hovenier dhe drejtoreshën për çështjet e Evropës qendrore dhe jugore në Departamentin e Shtetit amerikan Colin Highland. Ata kanë diskutuar për marrëdhëniet dypalshe dhe ngjarjet e sivjetme, një prej të cilave përmendën çështjen e procesit të konvertimit të targave në RKS. Kurti e ka cilësuar vitin 2023 si sfidues posaçërisht për sigurinë. Vit ky që krahas zhvillimit dhe progresit ishte sfidues veçanërisht në aspektin e sigurisë për shkak të sjelljes agresive të Serbisë ndaj Kosovës dhe strukturave kriminale të saj që u përcoll me tensione, sulme ndaj pjesëtarëve të KFOR-it, institucioneve vendore e gazetarëve në 4 komuna në veri, rrëmbimin e 3 policëve të Kosovës brenda territorit ton dhe sulmi terrorist e paramilitari 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit ku mbeti i vrarë shteri policor tani heroi Kosovës Efrim Bunjaku thuhet në komunikat Katene kryeministris. Autoritetet gjermane kanë arrestuar 3 anëtarë të dyshuar të grupit militant të Hamasit. Ata dyshohet se po planifikonin sulme ndaj institucioneve hebraike në Evropë. Dy prej tyre janë arrestuar në Berlin, ndërkësh një tjetër në qytetin holandez të Rotterdamit. Autoritetet gjermane kanë deklaruar se 3 të dyshuarit janë anëtarë të kamotshëm të Hamasit dhe kanë marrë pjesë në operacionet e grupit militant që janë zhvilluar në për shtetet perëndimore. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.